Politici, kteří chtějí vést Německo, se opět nestarají o voliče na východě země. Ukazují to i dnešní regionální volby v Sasku-Anhaltsku.
Bude vznik unijní prokuratury milníkem pro vládu práva v Evropě?
Čína dál uvolňuje přísnou populační politiku. K obrácení demografické křivky se ale musí vyrovnat s minulostí.
Varianty koronaviru nově ponesou označení podle písmen řecké abecedy.
A kauzy špatného zacházení s žadateli o azyl přitáhly pozornost na japonský přístup k imigraci. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
O tom, kdo bude vládnout Německu po konci éry kancléřky Angely Merkelové, se u volebních uren rozhodne letos na podzim. Přímo dnes se ale odehrává hlasování na regionální úrovni, které může lecos napovědět. O významu voleb do zemského parlamentu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se rozepisuje německý deník Süddeutsche Zeitung.
Mnichovský list podotýká, že trojice hlavních kandidátů na post německého kancléře, šéf křesťanských demokratů z CDU Armin Laschet, spolupředsedkyně zelených Annalena Baerbocková a sociálně demokratický ministr financí Olaf Scholz pro svůj úspěch nutně potřebují i východ Spolkové republiky. Přesto regionu nevěnují dostatečnou pozornost. A stejnou míru důvěry, tedy malou, tu mají u voličů.
Cestu do východního Německa si po svých soupeřích nakonec našel i lídr konzervativní unie CDU-CSU Laschet. Minulý týden navštívil Sasko-Anhaltsko, kde v dnešních regionálních volbách bojuje o znovu zvolení jeho stranický kolega, nynější zemský premiér Rainer Haselhoff. V případě nepřesvědčivého výsledku tak Laschet bude moci říci aspoň to, že stejně jako Baerbocková a Scholz v Sasku-Anhaltsku přeci nechyběl.
Nicméně krátkodobé návštěvy hlavních kandidátů nestačí ke smazání nedostatku zájmu o východní část Německa. Navíc by tento nezájem mohl být rozhodující v zářijových parlamentních volbách.
Pro všechny tři uchazeče o kancléřské křeslo platí, že jim východoněmečtí voliči nedůvěřují. Považují je za západní Němce, kteří nemají příliš pochopení pro sociální a hospodářskou situaci v takzvaných nových spolkových zemích, píše Süddeutsche Zeitung.
Podle aktuálních výsledků sondáže Institutu pro výzkum veřejného mínění CIVEI takto vidí jednotlivé lídry dokonce i část podporovatelů z řad jejich vlastních stran. Nezdá se ale, že by tento fakt křesťanské demokraty, zelené nebo sociální demokraty příliš znepokojoval. Možná se stranické centrály utěšují tím, že ve východní části Německa žije pouhých 15% voličů, jejichž chování je navíc často nepředvídatelné.
Na druhou stranu ale největší německé partaje s jistou dávkou bezradnosti jen přihlížejí tomu, jak na východě země může se silnou podporou až čtvrtiny všech hlasů počítat populistická alternativa pro Německo. Ta se přitom podle Bavorského listu hlavně v tomto regionu nezbavila svého xenofobního obsahu. Zbývající 3/4 východních hlasů jsou pro středové strany snadno dosažitelné, pokud by o ně ale chtěli bojovat.
V předvolebním Sasku-Anhaltsku to totiž vypadalo tak, že křesťanští konzervativci, zelení i sociální demokraté chtějí mít volební klání s co nejmenší námahou rychle za sebou. Jakoby doufali, že výsledek snad nebude tak špatný a že na konci z něj vyjde nějaká životaschopná zemská vláda.
Tato lhostejnost podle listu Süddeutsche Zeitung působí cynicky i neuvěřitelně zároveň. Ignoruje totiž známou skutečnost, že výsledky ve východních spolkových zemích v éře od sjednocení Německa v roce 1990 často rozhodují o vítězi celostátních voleb.
Začalo to úspěchem prvního kancléře jednotného Německa Helmuta Kohla a pokračovalo v roce 1998 vítězstvím sociálního demokrata Gerharda Schrödera. Tehdy právě mandáty z východu umožnili vytvoření silné červeno-zelené koalice. Opakovaně se také potvrdilo, že bez dobrého výsledku na východě země nemají šanci na větší úspěch ve spolkovém parlamentu ani svobodní nebo zelení.
Je proto s podivem, že ani křesťansko-demokratická unie CDU, končící kancléřky Merkelové, která sama pochází z východu Německa, nevytvořila žádnou dlouhodobou strategii, ale bezradně tu působí všechny velké partaje.
Minulost přitom ukázala, jak je možné proměnlivou předvolební náladu na východě Německa převážit na svou stranu. Nejdůležitějším prvkem je tu dostatek pozornosti.
Pokud politici chtějí, aby je východní Němci volili, musí se podle Mnichovského listu o východ zajímat. Je potřeba ukázat, že jim nejsou cizí starosti obyvatel Chotěbuze, Rýzy nebo Desavy a že je berou vážně. Nutná je ale dlouhodobá přítomnost, nikoliv jen krátký výlet jako na safari.
Jedině zájmem je možné získat nerozhodnuté voliče, navýšit volební účast a vzít hlasy populistické alternativě pro Německo. V mnoha okrscích bývá boj o mandáty těsný a proto je pro vítězství potřeba udělat více.
To, že se nasazení vyplatí, ostatně ukázal příklad saského zemského premiéra, křesťanského demokrata Michaela Krečmera nebo durinského ministerského předsedy Bodo Ramelova z postkomunistické strany Levice. Kdo ovšem východ Německa ponechá na pospas osudu, zaplatí za to cenu v parlamentních volbách, konstatuje na závěr Mnichovský list Süddeutsche Zeitung.
V úterý oficiálně zahájil svou činnost Úřad evropského veřejného žalobce se sídlem v Lucemburku. Instituce bude bojovat proti korupci, uplácení a podvodům či zneužívání společných fondů Evropské unie. Jak píše rakouský list Wiener Zeitung, cesta k vytvoření této organizace nebyla v rámci 27 vůbec jednoduchá.
O vzniku úřadu, který by dal nový impuls protikorupčnímu tažení, se rozhodlo již v roce 2017. Nicméně činnost zahájila Evropská veřejná žaloba teprve nyní, 1. června. Jejími členy je prozatím 22 unijních států a jedná se o vůbec první nadnárodní státní zastupitelství, které je oprávněné jednat v trestně právní rovině.
Smyslem úřadu je to, aby korupce nebo podvody nespolkly už ani euro navíc, jak se nechala slyšet místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Na systému nové evropské prokuratury se ale nebude podílet Polsko a Maďarsko a prozatím ani Irsko, Švédsko a Dánsko. Šéfkou nové prokuratury se pak stala rumunská právnička Laura Kodruca-Kjovešiová.
Její cestu do čela úřadu nicméně doprovázely názorové střety. Získala sice podporu většiny členských zemí, i tak se ale proti jmenování postavilo domovské Rumunsko, kde má pověst neústupné bojovnice proti korupci. Rumunský ústavní soud Kjovešijovou za její protikorupční tažení dokonce zbavil funkce šéfky rumunské protikorupční prokuratury. Evropský soud pro lidská práva později tento rozsudek označil za nezákonný. V současnosti nový úřad evropského veřejného žalobce zaměstnává asi 130 pracovníků. V budoucnu k ním přibydou další, zejména pak finanční analytici. Odhaduje se, že instituce bude řešit asi 3000 případů ročně.
Podle německého zástupce v unijní prokuratuře Andrése Rittera je nový úřad příslibem toho, že evropské peníze budou končit tam, kde mají. Žaloba bude úzce spolupracovat s Evropským úřadem pro boj proti podvodům, známým jako OLAF. Jeho úkolem sice je korupční případy odhalovat, samotné trestní stíhání se ale až dosud odehrávalo výlučně na úrovni jednotlivých zemí.
Podle evropských poslanců zahájuje Úřad evropského veřejného žalobce svou činnost v ten pravý čas, protože Unie bude nově hospodařit s rekordním balíkem peněz. Nový rozpočtový rámec do roku 2027 spolu s balíčkem na oživení po pandemii obsahuje dohromady přes 1,8 bilionu eur.
Například místopředsedkyně Evropského parlamentu Katarína Barliová označila vznik unijní prokuratury za dlouho očekávaný milník pro evropský právní stát. Zároveň se ale podivila nad tím, že země jako Polsko a Maďarsko se k činnosti úřadu nechtějí připojit.
Německá europoslankyně a šéfka výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová považuje vznik Evropské prokuratury za důležitý a zmínila také jméno českého premiéra Andreje Babiše.
Se stále rozsáhlejšími kauzami premiéra Babiše a také s odhadovanými více než 3000 případy ročně, Unie konečně získává vhodný nástroj. Potřebuje ho k ochraně peněz daňových poplatníků a k vynucení právní spravedlnosti v některých členských zemích, prohlásila Hohlmeierová.
Další německý europoslanec Sergej Lagodinsky za Zelené si myslí, že rozhodujícím faktorem pro úspěch Evropské prokuratury bude její nezávislost. Zároveň ale upozorňuje na možné nebezpečí během harmonizace trestního stíhání na úrovni Unie a jednotlivých členských států. Stejně jako v případě aplikace unijního práva do národních systémů musí být zachovány ústavní normy členských zemí, cituje Lagodinského rakouský deník Wiener Zeitung.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Čína tento týden oznámila, že umožní manželským párům mít až 3 potomky. Po 4 dekády přitom Peking zastával takzvanou politiku jednoho dítěte a teprve v roce 2015 povolil čínským rodinám 2 děti.
Nynější rozhodnutí přišlo po květnovém zveřejnění výsledků ze sčítání lidu, které ukázaly rekordní pokles čínské porodnosti. Klesla na stejnou výši jako na počátku 60. let minulého století, kdy za sebou měla Čína období hladomorů. Podle komentáře britského listu Financial Times si teď Peking ve své další populační politice nemůže dovolit opakovat jakékoliv chyby.
Čínská veřejnost nicméně na oznámení vlády reagovala často s posměchem. Novou politiku nepovažuje za dostatečnou. Rodiny sice od roku 2015 mohly mít 2 děti, čínští odborníci a dokonce i čínská centrální banka ale požadují úplné zrušení kontroly porodnosti. Varují před problémy, které úbytek obyvatel přináší, jako je například zátěž pro mladé lidi, kteří jsou v Číně zvyklí starat se o své staré rodiče.
S úplným uvolněním pravidel ale vláda v Pekingu nesouhlasí, zřejmě i proto, že uznání chyb by znamenalo připustit, že nejvíce nenáviděná politika komunistické strany od dob Mao Tse-tunga nebyla pouze brutální, ale taky zbytečná.
Financial Times popisují, že politika jednoho dítěte začala vznikat v pozdních 70. letech na základě tehdejších demografických projekcí. Myšlenku prý prosazovali hlavně zbrojní vědci, kteří si jako jedni z mála dokázali udržet politický vliv i po takzvané kulturní revoluci z konce 60. let.
Vlivem desítek let uplatňování politiky jednoho dítěte a zasahování do intimního života žen si dnes čínská společnost sebou stále nese traumatické následky. Patří sem nespočet vynucených potratů nebo zatajování dcer kvůli preferenci mužských potomků. Reflexe je proto nutná, i když o ni komunistická strana zřejmě nemá zájem.
Přesto se podle britského listu bude muset ve své rozvolňovací politice vyvarovat minulých chyb a zvolit přístup, který nebude založený na pokutách a sterilizaci žen. Zdravotnická a populační politika totiž může obyvatelstvo vhodně podpořit, anebo také zlomit.
Autorkou komentáře Financial Times je členka pekingské redakce tohoto listu Jian Yangová. Britská novinářka vzpomíná na svůj studijní pobyt na pekingské univerzitě. Na jednom ze seminářů tehdy zmínila, že ženy ve Velké Británii mají možnost bezplatně získat nitroděložní tělísko zabraňující početí.
Většina čínských studentek reagovala se zděšením a také s dotazy, jestli jde o dobrovolnou praxi. Pro Číňanky je tento druh antikoncepce zbraní určenou k nucené sterilizaci, která může být do ženského těla zavedena proti jejich vůli. Spolužačky Yangové ani nenapadlo, že by se žena pro nitroděložní tělísko mohla rozhodnout dobrovolně za účelem získání kontroly nad svým vlastním tělem.
Když čínští vědci v 70. letech předpovídali populační vývoj, nedostatečně vzali v potaz sociální proměnné. V kombinaci s tradičním preferováním synů tak vedla politika jednoho dítěte k potratům plodů ženského pohlaví.
Výsledkem byla strmě klesající porodnost. Populační pokles by však pravděpodobně nastal také s ohledem na stěhování obyvatel do měst, rozmach vzdělanosti a rostoucí platy žen.
Tradiční čínský patriarchát se nyní podle Yangové musí vyrovnat s nově nastupující ženskou generací. Dcery, které přežily, nemusely soupeřit s žádnými bratry. Dnes tvoří vzdělanou a ambiciózní skupinu čínské společnosti.
Populační politika navíc přináší často neočekávané následky. Podle socioložky z londýnské King's College Ye Liouové, která se zabývá životem Číňanek narozených právě v 80. letech, dala už politika dvou dětí teoreticky více možností k rozvoji rodin. Ženy se ale ani poté pro početnější potomstvo často nerozhodly.
Na vrcholu svých kariér cítí, že to nehraje v jejich prospěch. Jejich zaměstnavatelé je začali podezírat, že si budou chtít pořídit další dítě, vysvětluje Liouová.
Navíc se zdá, že se uvolnění politiky jednoho dítěte v Číně neprojevilo na proměně rolí při výchově dětí mezi rodiči. Současné Číňanky také zažily celou řadu skandálů týkajících se mateřství, od přítomnosti jedů v kojenecké výživě až po závadné dětské vakcíny.
Není proto divu, že si nechtějí přidělávat další starosti. Vlády v jednotlivých čínských provinciích teď ale začínají přijímat opatření na podporu početnějších rodin. Nastal proto čas i pro tu vůbec nejdůležitější změnu. V Číně je nutné vybudovat veřejné služby, kterým rodiče mohou věřit, píše v deníku Financial Times novinářka Jian Yangová.
Světová zdravotnická organizace přišla se změnou způsobu, jakým vznikají označení pro nové mutace koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Varianty už nemají získávat přídomky odvozené od místa jejich vzniku. Jak vysvětluje britský list Guardian, cílem je zabránit stigmatizaci a diskriminaci dotčených zemí.
Podle nové metodiky Světové zdravotnické organizace budou kmeny nového koronaviru označovat písmena řecké abecedy. Týká se to i do této chvíle objevených variant. Podle pořádku řecké abecedy takzvanou britskou mutaci nově označuje písmeno alfa, jeho africkou beta, brazilskou gamma a indická nese název delta.
Podle slov britského bakteriologa Marka Palena se odborníci na novém systému shodli až po měsících debat. Ve hře přitom byly i jiné možnosti, jako například označování nových variant jmény řeckých bohů.
Světová zdravotnická organizace zároveň uvedla, že písmena řecké abecedy nenahrazují vědecká označení mutací skládajících se z čísel, písmen římské abecedy a teček. Tyto zkratky, které nesou důležité vědecké informace, se i nadále budou používat ve výzkumu a v odborných kruzích.
Podle vyjádření Světové zdravotnické organizace mají tyto vědecké zkratky své výhody. Jsou ale komplikované pro výslovnost a zapamatování, což vede k jejich chybnému užití. Výsledkem je stav, kdy lidé raději používají názvy odvozené od místa objevení nových mutací. Dotčené státy to ale podle expertů diskriminuje a stigmatizuje.
Deník Guardian připomíná, že jména nemocí se v minulosti často odvozovala právě od míst jejich pravděpodobného vzniku. Jako příklad uvádí ebolu, která nese jméno po konžské řece ebole. Taková označení ale mohou být škodlivá a navíc nepřesná, jako v případě španělské chřipky z roku 1918, jejíž přesné místo původu stále neznáme.
Proti používání názvu indická mutace se na začátku května ohradila indická vláda, která sociálním sítím nařídila odstranit obsah s tímto názvem. Direktiva však byla vnímána spíše jako příklad citlivosti vůči kritice, že Indie nezvládla současnou vlnu COVID-19.
Upozorňuje se ale i na to, že kvůli spojování pandemie s čínským Wuhanem v západní společnosti posílily protiázijské nálady. Například americké skupiny zaměřené proti extremistům tvrdí, že k nárůstu násilí vůči Asiatům žijícím ve Spojených státech došlo vlivem spojení čínský virus, které v době svého úřadování v Bílém domě často užíval Donald Trump.
Nový systém se snaží taková společenská rizika minimalizovat. Žádná země by neměla nést stigma, pokud objeví a ohlásí mutaci nového koronaviru, říká přední odbornice Světové zdravotnické organizace Maria van Kerkhoffová v článku deníku Guardian.
Japonsko nepřijímá téměř žádné žadatele o azyl a za tuto praxi už delší dobu sklízí mezinárodní kritiku. Na způsob zacházení s imigranty upozornilo nedávné tragické úmrtí jedné čekatelky v záchytném středisku. Diskusi o citlivém tématu navíc zesílil nový dokumentární film o nespravedlnosti japonské imigrační politiky, uvádí švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.
Podle něj strasti žadatelů o azyl v Japonsku demonstruje případ 33-leté ženy ze Srí Lanky. Ratnayake Sandamaliová do ostrovního císařství přicestovala s platným vízem. Po skončení jeho platnosti se ale v Japonsku začala skrývat a následně požádala o azyl.
Úřady umístili Sandamaliovou do zadržovací vazby. Žena v ní onemocněla horečkou, která ji oslabovala po několik týdnů. Úředníci nevyhověli její žádosti o převoz do nemocnice a vyčerpaná Sandamaliová 6. března zemřela.
V Japonsku to přitom není ojedinělý případ podobného úmrtí žadatele o azyl. Za uplynulých 20 let podle aktivistů bojujících proti přísným azylovým podmínkám zemřelo v japonských detenčních centrech 15 dalších migrantů. Poslední případ však přitahuje nebývalou pozornost politiků.
Nejde jen o to, že rodičům Ratnayake Sandamaliové oficiálně vyjádřila soustrast japonská ministryně spravedlnosti Yoko Kamikawaová. Kvůli smrti mladé ženy vládní koalice zastavila také dlouho plánovanou imigrační reformu, která počítala se zavedením nucených deportací.
Kauza také zvýšila zájem o osud žadatelů o azyl v detenčních zařízeních. Japonské opoziční strany požadují vyšetření zpráv o tom, že žena ze Srí Lanky údajně byla ve vazbě mučena a volají po zveřejnění kamerových záznamů.
Dodatečný zájem veřejnosti vzbudil nový dokumentární film. Snímek amerického režiséra a novináře Thomase Ashe s volně přeloženým názvem U Šiku Nespravedlnost obřích rozměrů si odbyl svou premiéru minulý týden.
Velký prostor v něm dostávají rozhovory, které Ash pořídil s imigranty v zadržovacím středisku ve městě Ušiku v japonské prefektuře Ibaraki. Aktéři filmu se už dnes nacházejí na svobodě, ve filmu ale otevřeně mluvili o porušování lidských práv.
Například jeden muž ze Střední Ameriky, který se představil jako Louis, vypráví, že za 19 let pobytu v Japonsku strávil celých 7 let ve vazbě. Důvodem prý bylo opakované odmítání jeho žádosti o azyl ze strany japonských úřadů. K získání vytouženého statusu mu nepomohla ani svatba s japonskou občankou. Úředníci se naše manželství pokusili zlikvidovat, postěžoval si muž během jednoho rozhovoru.
Úřady prý měly donutit jeho ženu nechat se rozvést a podstoupit potrat. Ve vazbě pak muž podle svých slov čelil šikaně, dostával nekvalitní stravu a žil v nuzných podmínkách. I když jsem byl nemocný a krvácel jsem, do nemocnice mě nepřevezli, tvrdí Lui. Po svém propuštění zaslal stížnost OSN, o měsíc později ale skončil znovu ve vazbě.
Taková praxe není výjimečná, říká k tomu režisér Ash. Mnozí postižení se pak podle něj kvůli možné odvetě úřadů bojí o své situaci mluvit. Jinou otázkou nicméně zůstává, jestli jsou vazební podmínky v Japonsku pro cizince přísnější než pro domácí vězně.
Deník Neue Zürcher Zeitung píše, že japonské věznice jsou sice bezpečné, ale zároveň je provází pověst velmi přísných pravidel, které vězňům neomezují pouze svobodu, ale také svobodnou vůli. A také strava je prý velmi skromná. Například bývalý šéf automobilek Nissan a Renault Carlos Ghosn během 130 denní vyšetřovací vazby v Japonsku zhubnul o více než 20 kilogramů.
Japonská azylová a imigrační politika je terčem kritiky lidskoprávních aktivistů. Vadí jim fakt, že migranti, které úřady objeví bezplatného víza, mohou skončit ve vazbě na neomezeně dlouhou dobu, a to až do chvíle, kdy sami svolí ke své deportaci. Rada OSN pro lidská práva už Tokio v minulosti opakovaně vyzvala k revizi imigračního zákona.
Teprve loni ale rada vybídla přímo k přehodnocení dlouhodobého zadržování migrantů a uzákonění řádného azylového řízení. Kritika OSN ale míří i na nízké počty uznaných žádostí o azyl. V roce 2019 japonské úřady přiznaly azyl ve 44 případech z celkového počtu více než 10 000 žádostí. Azylovou ochranu z humanitárních důvodů pak získalo jen 37 uprchlíků.
Ochota japonské vlády k úpravám přistěhovalecké politiky přesto postupem doby podle všeho roste. Před nedávnem zastavená reforma imigračních zákonů měla zrušit alespoň neomezené vazby pro žadatele o azyl. Změna počítala s tím, že po dvou zamítnutých žádostech by migranti mohli být ze země deportováni.
Až dosud mohou uprchlíci podávat neomezený počet žádostí. Tím sice zabrání deportaci, ale už neodvrátí své umístění v detenčním středisku. Nově zamýšlenou podobu zákona vláda obhajovala praxí v evropských státech, které podle Tokia také nepřijímají neomezený počet azylových žádostí.
Liberálně levicový japonský deník Asahi Shimbun přesto napsal, že navržené omezení počtu žádostí o azyl není opodstatněné. List upozornil na to, že jiné země přijímají mnohem víc migrantů než ostrovní Japonsko.
Současné uváznutí reformní snahy každopádně pro žadatele o azyl v Japonsku zanechává status quo. V září navíc zemi čekají parlamentní volby. Změna imigrační politiky tak zřejmě jen tak nepřijde, uzavírá švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru Můj rozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.